ระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการาม4ตุลาคม2503เรื่องอย่าประมาทความดีการที่พวกเราได้มาสรรสร้างความดีกันได้เช่นนี้ก็อย่าลืมมันอาจที่จะให้ผลแก่เราได้อย่าประมาทว่าผลเล็กน้อยที่เราทำมานี้จะไม่ได้ผลอะไรมากมายอย่าประมาทอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสอนไว้ในครั้งพุทธกาลพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมบางคนเวลาบวชมาศึกษาปฏิบัติก็ตัดกิเลสของตนไม่ขาดพอทำกิเลสของตนให้เบาบางเล็กน้อยลงไปบ้างเท่านั้นใจก็ท้อถอยไม่สามารถทรงเพศบรรพชิตอยู่ในศาสนาได้ก็สึกเมื่อสึกไปก็ไปประกอบกิจการงานต่างๆที่เกี่ยวถึงอาชีพเมื่อประกอบกิจการต่างๆบางคราวก็สุจริตบางคราวก็ทุจริตเมื่อได้ทำความชั่วทุจริตเกิดขึ้นก็ได้รับทันโทษทางบ้านเมืองเมื่อได้รับโทษก็ถูกจับถูกกุมถูกคุมขังตัวอย่างเช่นลูกศิษย์พระสารีบุตรมาบวชบำเพ็ญคุณงามความดีก็ไม่ได้อย่างนึกเลยสึกไปเมื่อสึกไปก็ไปประพฤติตัวเป็นโจรเมื่อประพฤติตัวเป็นโจรเป็นขโมยก็ถูกจับกุมลงโทษถึงประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตนั้นเขาก็เอาโจรคนนั้นไปทรมานอยู่7 วันวันหนึ่งนั้นได้ทรมานร่างกายให้ประชาชนได้เห็นมาชมเพื่อเป็นเครื่องปราบคนร้ายสั่งอำมาตย์ให้ทำเหลาไม้รั่วเหลาเหล็กทำปลายอย่างแหลมคมกล้าแล้วเขาก็ปักไว้เป็นแถวเป็นแนวเสร็จแล้วจึงจับโจรนั้นขึ้นไปนอนขึ้นไปนั่งให้เหลานั้นเสียบแทงอวัยวะร่างกายให้เลือดไหลอาบตัวอยู่ได้รับความทุกข์อย่างสาหัสวันหนึ่งทำตอนเช้าแล้วก็ทำตอนเที่ยงทำตอนเย็นเป่าร้องประชาชนพลเมืองมาดูตัวอย่างผู้ประพฤติตนไม่ดีต้องถูกทรมานตนอย่างนี้โจรคนนี้แกก็ได้ถูกทรมานตัวอย่างเข้มงวดแข็งแรงและถูกทรมานอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึง7 วันเมื่อทรมานครบ7 วันแล้วก็จะเอาตัวไปประหารชีวิตคือตัดศีรษะให้ตายอยู่มาวันหนึ่งด้วยอำนาจวาสนาซึ่งเคยได้ไปศึกษาอบรมอยู่กับพระสารีบุตรคือเมื่อตอนไปบวชอยู่กับพระสารีบุตรท่านก็แนะนำให้ประพฤติธุดงควัตแล้วก็สอนสมณธรรมให้ได้บำเพ็ญอบรมจิตใจบำเพ็ญคุณงามความดีของตนนั้นได้แค่ปฐมฌานแต่ปฐมฌานนั้นมันยังไม่สามารถต้านทานกิเลสตัณหาให้ขาดไปได้จึงได้ลาเพศไปเป็นคฤหัสถ์ในวันที่6อำนาจบุญวาสนาของท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้มีความเมตตาได้ช่วยเยียวยาสั่งสอนประชาชนทำกิจศาสนาแทนพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เล็งญาณทัศนาการดูหมู่คณะสานุศิษย์ว่าบวชแล้วยังอยู่ไหนบ้างศึกแล้วไปอยู่ไหนบ้างไปประกอบอาชีพกิจการงานต่างๆอยู่ไหนบ้างและด้วยบารมีที่ได้สะสมร่วมกับท่านมาก็ได้ปรากฏแสงสว่าง และเห็นลูกศิษย์คนนั้นกำลังถูกทรมานอยู่อย่างสาหัสแล้วเขาก็จะตัดศีรษะประหารชีวิตในวันพรุ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็พิจารณาเห็นอำนาจบารมีของเขาที่ได้บำเพ็ญไว้ยังมีเป็นนิสัยอยู่แต่มันเสื่อมไปหมดแม้กระนั้นความดีที่ทำไว้แล้วมันก็ยังฝังอยู่ในนั้นแหละถึงมีกิเลสหุ้มห่อดวงจิตไว้ความดีก็ยังอยู่เมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่านก็ไปบิณฑบาตเมื่อไปบิณฑบาตในเวลาตอนเช้านายโจรกำลังนอนอยู่บนเหลาเหล็กและเหลาไม้รั่วพระสารีบุตรก็ผ่านไปใกล้ๆคนก็แตกตื่นบางคนก็ตื่นกันไปดูพระสารีบุตรบางคนก็ตื่นกันไปดูโจรที่ถูกทรมานพอดีแหวกช่องให้ลูกศิษย์คนนั้นเห็นพระสารีบุตรเห็นชายจีวรเท่านั้นแหละพระสารีบุตรท่านก็แผ่เมตตาจิตด้วยอำนาจเมตตาจิตของท่านนั้นก็กระเทือนถึงเป็นเครื่องยืนยันแต่เข้าไปใกล้ไม่ได้เมื่อลูกศิษย์คนนั้นได้เห็นพระสารีบุตรก็เกิดความดีใจนึกในใจว่าวันพรุ่งนี้จะต้องลาอาจารย์คือจะต้องถูกประหารชีวิตก่อนที่จะลาอาจารย์นั้นก็นึกถึงการกราบการไหว้การทำสักการะบูชาและก็คำนึงถึงคำภาวนาที่อาจารย์สอนให้แกก็ได้เจริญฌานทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเมื่อทำจิตให้สงบก็ได้ระลึกถึงความตายว่าเอาเราแน่ละไม่ต้องสงสัยเป็นมรณานุสติแล้วก็ค้นคิดเข้ามาว่าเขาตายกันอยู่ที่ไหนความตายมันอยู่ที่ไหนกันก็ปรากฏว่าความตายมันมาอยู่ที่ปลายจมูกถ้าลมดับเสร็จตายเป็นแน่ถ้าลมหายใจยังอยู่ถึงแม้จะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสก็ไม่ตายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็บำเพ็ญอานาปามาจำเริญกำหนดลมหายใจเมื่อจิตเข้าไปจับลมเท่านี้แหละไอ้เจ้าลมก็หยุดโลหิตนั้นก็หยุดไหลทันทีเมื่อโลหิตหยุดไหลเนื้อหนังที่ขาดเป็นช่องมันก็ติดกันหมดเมื่อแผลปิดเช่นนั้นก็เกิดปิติดีอกดีใจว่าเราได้ภาวนากระทำจิตถึงกับระงับทุกขเวทนาได้ถึงขนาดนี้ก็ตั้งใจพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายเกศาโลมานักขาดันตาตะโจทวนกลับไปกลับมาในที่สุดส่วนอวัยวะที่ขาดฉีกกลับติดต่อกันได้หมดที่นี้เมื่ออวัยวะเกิดกำลังกล้าก็สามารถนั่งขัดสมาธิบนเหลาเหล็กและเหลาไม้รั่วเมื่อขึ้นไปนั่งสมาธิบนเหลาเหล็กและเหลาไม้รั่วได้เช่นนั้นขัดสมาธิสองชั้นแล้วก็บำเพ็ญฌานเจริญฌานที่หนึ่งที่สองที่สามจนถึงที่สี่เมื่อได้ถึงฌานที่สี่ร่างกายนั้นก็เบาเหมือนปุยนุ่นแข็งกว่าเหลาเหล็กแข็งกว่าเหลาไม้รั่วเหลาแหลมนั้นทิ่มแทงกายลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนั้นไม่ได้อีกเลยในที่สุดโจรคนนั้นก็ได้นั่งขัดสมาธิบำเพ็ญอัปปนาฌานตั้งอธิษฐานจิตว่าเราจะไปอยู่กับอาจารย์ถ้าเรารอดตัวครั้งนี้แล้วก็บำเพ็ญฌานที่สี่ได้สำเร็จดีมีองค์อยู่สองอย่างคือจิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดสัญญาที่เขาจะฆ่าไม่มีดับไปไหนไม่ทราบวางหมดและเป็นผู้มีสติสว่างไสวแล้วก็มองเห็นอาจารย์อาจารย์ไปอยู่ที่ไหนก็มองเห็นด้วยอำนาจแสงสว่างในที่สุดก็อธิษฐานจิตว่าเราจะไปอยู่กับอาจารย์เมื่ออธิษฐานจิตอย่างนี้ร่างกายก็ลอยเหาะไปในอากาศเมื่อเหาะไปในอากาศก็ไปหาอาจารย์เมื่อไปอยู่กับอาจารย์ก็ให้คำรับรองปฏิญาณตนว่าจะไม่ทำบาปอกุศลอย่างนี้อีกต่อไปก็ได้บำเพ็ญวิสัยสืบต่อก็รอดตัวแต่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพรอดตัวแค่การตายในชาตินั้นเพียงเท่านั้นนี่แสดงถึงเรื่องความดี ที่ได้บำเพ็ญกันมานั้นแม้เมื่อมันยังไม่เกิดสมใจของเราในขณะนั้นก็ตามก็อย่าประมาทคือความดีนิดๆหน่อยๆนั้นมันเหมือนกับไฟไฟนั้นอย่าไปประมาทเพียงไม้ขีดลูกเดียวเท่านั้นมันสามารถสังหารผลาญบ้านเมืองให้ย่อยยับได้นี่ความดีมันมีอำนาจเหตุนี้พระองค์จึงได้สั่งสอนพวกเรามิให้ประมาทความดีที่ได้สร้างมาถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามย่อมมีอำนาจสามารถจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ต่างๆผ่อนหนักผ่อนเบาให้ปลอดภัยนี่ประการหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งเรื่องของคนเรานั้นก็มากนิสัยคนบางคนนั้นเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้บางชนิดเช่นต้นฟักทองหรือลูกฟักเมื่อเราไปปลูกฝังไว้ยังพื้นแผ่นดินเราก็อยากกินลูกเร็วๆอยากกินผลเร็วๆมันก็หาเป็นอย่างความคิดนึกของเราไม่แต่ถึงอย่างนั้นก็ดีธรรมชาติความดีที่ได้ปลูกสร้างลงไปมันก็ค่อยเจริญขึ้นทีละนิดละนิดเมื่อมันเจริญขึ้นแล้วนานเข้าก็ย่อมออกผลให้เป็นธรรมดาแต่เราไปนั่งสังเกตดูสิว่ามันยาวขึ้นวันหนึ่งนาทีหนึ่งยอดมันยาวขึ้นประมาณสักกี่เซนให้ไปเขียนดูสิเขียนไม่ได้ยอดฟักทองน่ะมันงอกออกมาวันหนึ่งได้เท่าไหร่เขียนได้ไหมเล่าเขียนไม่ได้แต่เราเชื่อไหมว่ามันต้องงอกขึ้นทุกวันถ้ามันไม่เป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันจะยาวขึ้นได้ยังไงนี่ฉันใดก็ดีความดีของพวกเราเราจะสรรสร้างได้มากน้อยเพียงไรก็ตามถึงเราจะมองไม่เห็นผลก็ตามแต่มันก็ได้เราบอกไม่ได้ว่าเราดีเท่านั้นเท่านั้นเราก็บอกไม่ได้วันหนึ่งเราได้ทำดีบอกได้แต่ไอ้ความดีที่มันเกิดขึ้นจากการทำมากน้อยเท่าไหร่บอกไม่ได้ถามว่าได้ผลหรือเปล่าได้สิเหมือนยอดฟักทองแต่เขียนบอกไม่ได้ว่าเกิดมาวันหนึ่งวันหนึ่งได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันเกิดมายาวเท่าไหร่แต่มันยาวออกมาไหมล่ะตอบว่าต้องยาวฉันใดก็ดีคุณงามความดีทั้งหมดซึ่งมันเกิดขึ้นไม่เป็นอย่างเราต้องการก็อย่าประมาทนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติบางท่านหรือบางจำพวกมันเหมือนต้นกล้วยคือธรรมดาต้นกล้วยนั้นเมื่อเราไปตัดต้นของมันขาดเสียในชั่วเวลาสักชั่วโมงเดียวถ้าเราไปดูจะแลเห็นว่ายอดกล้วยนั้นมันโผล่ออกมาได้ตั้งนิ้วถ้าสองสามวันก็ขึ้นมาตั้งศอกตั้งแขนนั่นเห็นเร็วนี่จำพวกหนึ่งพวกเราก็เหมือนกันบางผู้บางคนการปฏิบัติคุณงามความดีเห็นผลเร็วเกิดโลดโผนสามารถหลายท่าหลายทางตัวอย่างสามารถทำฌานของตนให้เกิดขึ้นได้สามารถที่จะชี้แจงอรรถอธิบายในข้อธรรมะที่มันเกิดขึ้นกับตนให้คนอื่นฟังได้ชัดเจนนี่บางท่านเป็นอย่างนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเช่นพระจุลปันถกบำเพ็ญคุณงามความดีมานานแต่เวลามาเจริญกรรมฐานด้วยความเหยียดหยามของบุคคลผู้อื่นปฏิบัติด้วยความแค้นใจเท่านั้นได้ผลเลยคือสมัยครั้งหนึ่งได้อยู่กับหมู่คณะตั้ง500องค์วันหนึ่งเศรษฐีมานิมนต์ไปฉันอาหารบิณฑบาตในบ้านส่วนพี่ชายพระมหาปันถกนั้นเป็นพัตตุเทศเมื่อใครมานิมนต์พี่ชายเป็นผู้จัดการที่จะนิมนต์พระไปในภัตตกิจในวันนั้นพระมหาปันถกพี่ชายเห็นว่าพระจุลปันถกนั้นขี้เกียจบำเพ็ญกรรมฐานก็ได้แต่สับประงกมีถีนมิทะครอบงำจิตใจอย่าเอาไปกินข้าวในบ้านเขาเลยไม่นิมนต์พระจุลปันถกนิมนต์แต่พระองค์อื่นๆไป499รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปในงานถวายทานของเศรษฐี เมื่อไปถึงบ้านเศรษฐีเศรษฐีก็จัดอาหารถวายพระครบหมดแต่อาหารเหลืออยู่ถาดหนึ่งเศรษฐีก็ถามว่าทำไมพระขาด500พระมหาปันถกก็บอกว่าพระจุลปันถกไม่ได้นิมนต์มาทีนี้เศรษฐีก็ไต่ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าพระจุลปันถกเป็นองค์สำคัญบัดนี้เศรษฐีต้องไปนิมนต์ท่านเป็นองค์สำคัญองค์หนึ่งส่วนทางพระจุลปันถกแค้นใจเขาเหยียดหยามย่ำยีวันนี้ตั้งอกตั้งใจจะไม่กินข้าวนั่งสมาธิบำเพ็ญฌานบรรลุถึงฌานที่4จนดวงจิตตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยก้าวหน้าถึงขนาดนั้นเมื่อได้ฌานที่4แล้วก็เข้าฌานที่5ทำจิตสว่างไสวเบิกบานแจ่มใสเกิดกำลังกายเกิดกำลังจิตพอดีคนของเศรษฐีนั้นเข้ามานิมนต์ในตอนนี้พระพุทธเจ้าอยากแสดงให้เศรษฐีเห็นอำนาจไม่บอกวิธีนิมนต์ให้ไปรู้เองเสียก่อนจึงจะค่อยพูดส่วนทางพระจุลปันถกก็อธิษฐานจิตเมื่ออธิษฐานจิตพระเต็มวัดหมดไม่รู้มาจากไหนกันเกลื่อนกลนไปหมดบางองค์ก็นั่งสมาธิบางองค์ก็เดินจงกรมบางองค์ก็ซักจีวรวุ่นวายกันไปทั้งวัดทีนี้คนไปนิมนต์ถามว่าพระจุลปันถกอยู่ที่ไหนท่านก็ชี้มือบอกไปข้างหน้าว่าอยู่ทางโน้นไปถามองค์โน้นก็บอกต่อๆไปถามไปจนหมดไม่ใช่จุลปันถกสักองค์ถามไปองค์โน้นก็ชี้ไปทางนี้ถามองค์นี้ก็ชี้ไปทางโน้นให้ยุ่งกันไปจนหมดเวลาฉันอาหารในที่สุดไม่ได้ก็วิ่งกลับไปในบ้านอีกเมื่อเข้าไปในบ้านทีนี้พระพุทธเจ้าทราบว่าพระจุลปันถกนั้นเป็นองค์แก่กล้าสามารถที่จะแสดงปฏิหารให้ปรากฏแก่เขาได้ก็จะได้หายจากการดูถูกเหยียดหยามย่ำยีพระองค์จึงทรงชี้แจงว่าให้ไปนิมนต์ใหม่นิมนต์คือทำยังไงเมื่อไปนิมนต์แล้วก็ถามท่านว่าองค์ไหนเป็นจุลปันถกเวลาท่านอ้าปากเปิดปากที่จะบอกให้รีบจับคว้าแขนทันทีอย่าให้ท่านบอกได้ทีนี้ก็ได้การละสิก็ไปที่วัดที่มีพระมากเต็มหมดทีนี้ก็ไปถามว่าองค์ไหนคือพระจุลปันถกพอท่านจะชี้บอกก็คว้าแขนจับแขนปั๊บเดียวเท่านั้นแหละพระทั้งหลายหายหมดเหลือพระองค์เดียวที่จับแขนอยู่เท่านั้นทีนี้ก็ได้นิมนต์ไปฉันอาหารบิณฑบาตในบ้านของเศรษฐีแต่นั้นพระจุลปันถกก็เด่นในวงการคณะเป็นผู้สามารถทำการอย่างโลดโผนห้อยโหนโยนตัวสามารถตากแดดไม่ต้องร้อนสามารถตากฝนไม่ต้องเปียกทางไกลๆสามารถที่จะไปให้ได้ถึงเร็วมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ตัวท่านองค์เดียวอยู่ที่นี้สามารถให้ไปปรากฏได้ที่ป่าช้าปรากฏที่อื่นๆทำได้ด้วยวิธีหลายอย่างพระจุลปันถกก็กลายหายไปจากความแค้นที่หมู่คณะเหยียดหยามเลยเป็นคนเด่นโลดโผนตั้งแต่นั้นต่อมานี่อำนาจคุณงามความดีนั้นบางท่านก็โลดโผนเร็วแตกฉานกว้างขวางแก่ด้วยสมถะแก่ด้วยวิปัสสนาสามารถที่จะโลดโผนและก้าวไปสู่พระนิพพานได้ในชาตินั้นนี่เรื่องความดีที่ได้อบรมทำมานั้นเป็นบารมีธรรมทั้งสิ้นฉะนั้นควรที่จะต้องพากันมีความภูมิใจในการกุศลนี้อีกเรื่องหนึ่งยังมีเทพยดาองค์หนึ่งแต่ก่อนเป็นผู้หญิงในสมัยครั้งหนึ่งแกไปวัดไปเห็นมันรกในทางจงกรมของพระแกก็ไปเขี่ยขี้ฝอยในทางจงกรมนั้นเพื่อให้ความสะดวกในการเดินจงกรมของพระครั้งเดียวเท่านั้นแต่แกทำด้วยความรักแกทำด้วยความเชื่อทำด้วยความนับถือทำด้วยความบริสุทธิ์จิตเพราะของที่รกรุงรังสกปรกนั้นยังความเศร้าใจให้เกิดขึ้นท่านเห็นเป็นเช่นนี้จึงได้เก็บขี้ฝอยออกจากที่ทางแล้วก็หาน้ำล้างเท้ามาไว้ในที่นั้น เก็บขี้ฝอยขี้เศษต่างๆรกรุงรังออกหมดแกก็รู้สึกว่าใจสบายผ่องแผ้วกลับไปบ้านบังเอิญไปเกิดเป็นลมตายตายจากโลกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดามีบริษัทบริวารมีอาหารทิพย์มีปราสาทมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายเมื่อไปอยู่ที่นั้นระลึกชาติได้เมื่อระลึกชาติได้อย่างนี้ก็นึกในใจว่าถ้าเราทำบุญมากๆก็จะได้ดีมากกว่านี้จะขอไปทำความดีอีกสักหน่อยเถอะเพื่อให้มันยิ่งกว่าที่ได้รับผลอยู่ขณะนี้แต่ก่อนไม่ยากรู้ว่ามันจะได้รับผลอย่างนี้ก็ได้ลงมาจากสวรรค์ไปเที่ยวหาพระอยู่ตามป่าตามดงพอไปเห็นพระองค์หนึ่งท่านกำลังเข้าสมาธิฝ่ายเทวดาก็มายืนจ้องคอยปฏิบัติอุปถากพระท่านเลยตะเพิดไปเทวดาทำไมมาแย่งบุญมนุษย์แต่ก่อนนี้มันประมาทเมื่อไปเสวยผลได้รับผลดีแล้วยังจะอยากโลภมากไม่เอาไม่ให้ทำให้มนุษย์เขามาทำคนที่ยังไม่ได้รับความดีอย่างแกนั้นยังมีอยู่อีกมากไม่ต้องมาแย่งเขาเปิดเลยเทวดานั้นขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ก็ได้ผลแค่นั้นบุญใหม่ควรทำต่อเขาไม่ให้ทำนี่เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคนเราประมาทในบุญเล็กน้อยเมื่อตายไปแล้วจะมาทำบุญกุศลน่ะมันยากนักยากยังไงกายก็ไม่เหมือนกายมนุษย์จะมาพูดกับมนุษย์ก็ไม่ได้จะมาใส่บาตรทำบุญก็ไม่ได้อย่างดีก็เพียงมายืนคอยอนุโมทนาเท่านั้นถ้าใครตาดีก็เห็นใครตาไม่ดีก็ไม่พบผ่านถ้าใครมีภูมิรู้ในทางจิตก็พอจะแนะนำสั่งสอนกันบ้างถ้าไม่มีคนเช่นนั้นเทวดาก็ไม่มีหนทางที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงอย่าพากันประมาทเมื่อเรามีโอกาสและเวลาคุณงามความดีใดๆในโลกพอจะสามารถและมองเห็นเราก็ควรจะต้องรีบขนขวายพยายามทำความดีนั้นเสียโดยเร็วถ้าความตายเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะไปเอาอะไรไม่มีอะไรสักอย่างอย่างดีที่สุดก็จะได้แต่ห่อข้าวตากของตนที่ทำไว้แล้วนั่นแหละคือความดีที่เราสรรสร้างมาแต่ก่อนแล้วก็มาระลึกขึ้นความดีนั้นก็จะไปช่วยบำรุงน้ำใจของเราอำนวยผลให้บุคคลผู้นั้นไปในทางสุคติโลกสวรรค์ถ้าใครได้มีนิสัยได้อบรมในทางจิตหรือในทางสมาธิให้แก่กล้าก็สามารถบำเพ็ญให้ตนพ้นไปจากโลกิยวิสัยทำใจของตนให้ก้าวขึ้นไปสู่โลกุตตรธรรมได้นี่ฉะนั้นพวกเราที่ยังไม่เกิดความดีอย่างสมใจนึกก็ดีอย่าประมาทผู้ทำความดีได้ยังไม่สมใจอย่างนึกก็อย่าประมาทก็ควรจะถือว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นเป็นทรัพย์ของเราทรัพย์ของเรานี้เป็นเครื่องป้องกันชีวิตของเรามิให้ตกไปในฝ่ายต่ำแม้อยู่ในโลกนี้เราก็อาศัยความดีคือธรรมะนี้เป็นผู้บงการชีวิตถ้าเราดับจิตไปจากโลกนี้ความดีก็จะต้องติดตามตนไปเหมือนกับเงาของบุคคลย่อมตามตนไปทุกเมื่อฉะนั้นนี่กล่าวถึงเรื่องความดีซึ่งพวกเราได้พากันมาสรรสร้างคุณงามความดีร่วมใจกันในที่นี้ก็จงพากันถือคติที่ได้เตือนใจมานี้เป็นเครื่องระลึกเป็นธรรมานุสติภาวนากันต่อไปธรรมเทศนาของพ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโรวัดอโศการามเรื่องกิเลสมารธรรมดาของในโลกจะมีแต่ชั่วอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีความดีอยู่ด้วยเป็นธรรมดามารที่เป็นเครื่องกีดกั้นก็เหมือนกันมิใช่ว่าเขาจะกันเราถ่ายเดียวบางคราวบางสมัยเขาก็กลายเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายของเราบางคราวบางสมัยก็กลายเป็นบริษัทบริวารของเราบางคราวบางสมัยก็กลายเป็นทาสปรนปรือเลี้ยงดูช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็มีฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงจะต้องเดินอยู่ในกึ่งกลางฝ่ายหนึ่งเพ่งถึงส่วนความไม่ดีฝ่ายที่สองเพ่งถึงความดีความดีและความไม่ดีนี้เป็นความจริงที่จะต้องอยู่ด้วยกันตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ยืนอยู่ในวางกลางเป็นหลักกลางเป็นผู้วินิจฉัยเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดความไม่รังเกียจความดีเป็นเหตุให้เกิดความสนิทเป็นเหตุให้เกิดความคุ้นเคยความสนิทและความคุ้นเคยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นญาติสมกับที่บาทคาถากล่าวไว้ว่าวิสซาซาปรมายาติความคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นญาติอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นศัตรูก็ตามเมื่อสนิทสนมกันนานเข้าก็กลายเป็นเพื่อนกลายเป็นมิตรกลายเป็นคนใช้ก็ได้กลายเป็นทาสก็ได้เมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ได้สองนัยยะนัยยะหนึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองนัยยะที่สองเป็นประโยชน์แก่มารอย่างครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราได้ปลอบและกระทำความคุ้นเคยแก่พญามาราธิราชพญามาราธิราชนั้นก็เชื่อฟังตั้งอยู่ในวาทะยินดีในกุศลของพระพุทธเจ้าที่ได้สร้างบำเพ็ญมาต่อจากนั้นพญามารก็หมดอำนาจถวายการสักการะบูชาแล้วก็ได้เคลื่อนคลาดเลื่อนลอยไปอยู่ในชั้นสวรรค์คือเท้าวัสวะดีมานอยู่บนสวรรค์ใช่แต่เสมอเพียงเท่านั้นผลที่จะต้องได้รับพญามารในการข้างหน้านั้นจะมาตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นี่ได้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พญามารได้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นในพระองค์ด้วยนี้เป็นวิสัยของผู้มีปัญญาทำของเสียให้กลายเป็นของดีขึ้นมาได้ฉะนั้นพวกเราก็ยังอยู่ในกระแสของพญามารเช่นเดียวกันมารก็ร่อก็ติกเหล่านั้นเรียกว่ากิเลสมารมารคือกิเลสกิเลสที่เป็นตัวใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นคือโลภะโทสะโมหะนี่กิเลสตัวใหญ่สามตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากตัวที่ย่อยๆไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาคือกามตัณหาความอยากมีอยากเป็นดิ้นรนขนขวายพยายามจนเสียความงามของธรรมะอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นกิเลสมารภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อันนี้ท่านก็เรียกว่าตัวกิเลสมารตัวหนึ่ง วิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นเราได้ลาภไม่อยากให้เสื่อมลาภเราได้ยศไม่อยากให้ใครมาลบเหลี่ยมของเรานี่เป็นวิภวตัณหาตัณหาทั้งสามตัวนี้เป็นกิเลสมารไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไรนักนานๆเขาจึงจะมาเรียกชื่อสักครั้งหนึ่งแต่ส่วนโลโภโทโสโมโหนั้นมีอำนาจมากตัวใหญ่มากมีชื่อเสียงโด่งดังมากส่วนแม่ของพยามารได้แก่อวิชชาอวิชชานี้เป็นแม่ของพยามารมันจะต้องถ่ายออกจากอวิชชานั้นทั้งหมดเช่นความดีมันก็ออกจากอวิชชาความชั่วมันก็ออกมาจากอวิชชาถ้าจะกล่าวตามชื่อนั้นอวิชชามันเป็นเหตุแห่งสังขารสังขารที่มันเกิดขึ้นมีอยู่สามชนิดกุญญาภิสังขารนึกคิดปรุงแต่งไตรตรองพินิจพิจารณาหาทางจะสร้างคุณงามความดีของตนให้เกิดขึ้นนี่ท่านเรียกว่ากุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารนึกคิดปรุงแต่งเสกสรรในทางที่ไม่ดีไม่ชอบซึ่งเป็นฝ่ายชั่วทุจริตทำดวงจิตให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าอปุญญาภิสังขารที่สามนั้นอเนนชาภิสังขารความคิดเป็นกลางจะเรียกว่าบุญก็ไม่ใช่จะเรียกว่าบาปก็ไม่ใช่เช่นพรุ่งนี้เราจะไปซื้อของในตลาดหรือพรุ่งนี้เราจะไปทำนาหรือเราจะไปอาบน้ำเราจะไปกินข้าวความคิดนึกตรึกตรองเกิดขึ้นในดวงจิตอย่างนี้เป็นอเนนชาภิสังขารสังขารยังไม่เป็นบุญสังขารยังไม่เป็นบาปนี่พวกนี้มันก็เป็นกิเลสมารเหมือนกันเป็นพวกลูกของพญามารแต่พวกนี้ไม่ค่อยจะออกจากบ้านมันเป็นลูกเจ้าลูกนายเป็นลูกที่อยู่ในพระราชวังไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาคนจึงไม่ค่อยจะรู้จักชื่อเขาไม่ค่อยจะเห็นหน้าเขาบุคคลที่จะเห็นหน้าพวกนางงามเหล่านี้นอกจากผู้มีสมาธิปัญญาไม่มีใครเห็นได้ถ้าเป็นผู้มีสมาธิค่อยแอบจ้องเข้าไปดูมีปัญญาคอยแหวกม่านก็จะเห็นลูกของพญามารอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เป็นมารชั้นที่สามชั้นที่สี่ได้แก่ตัวอวิชชาตัวอวิชชาคือไม่รู้จักจิตของตัวเองไปเข้าใจว่าความคิดเป็นจิตไปเข้าใจว่าความรู้เป็นจิตไปเข้าใจว่าสัญญาอดีตเป็นจิตสัญญาอนาคตเป็นจิตไปเข้าใจว่ากายเป็นจิตจิตเป็นกายไปเข้าใจว่าเวทนาเป็นจิตจิตเป็นเวทนาไปเข้าใจว่าจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตไปเข้าใจว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตไม่สามารถที่จะแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากตนมีความพัวพันติดแน่นนี่ท่านเรียกว่าอวิชชาสรุปลงมาก็คือติดปัจจุบันสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่ากิเลสธรรมกิเลสธรรมนี้มันเป็นมารมันรบกวนเราอยู่ทุกเวลาจึงเรียกว่ากิเลสมารมันเป็นมารได้อย่างไรคือเมื่อโลภมากๆเข้าทำทานได้ยากมีแต่อยากได้ไม่มีอยากให้อยากได้อย่างเดียวอยากให้เขาไม่มีเลยนี่มันเป็นมารอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราหวงแหนรัดรึงยึดถือไว้มีคนหรือสัตว์มาทำลายสิ่งที่เรายึดถือหรือสิ่งที่เราหวงแหนนั้นเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจทำใจวุ่นวายหม่นหมองขึ้นนี่มันเป็นมารได้อย่างนี้ความโกรธก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมันไม่อยากได้อะไรสักอย่างมองเห็นคนเท่ามดดำมดแดงเท่านั้นนึกว่าเตะทีเดียวคอขาดอำนาจแห่งความโกรธนะมันรุนแรงยิ่งกว่าอื่นใดแต่มันจะเป็นได้อย่างนึกหรือไม่เป็นมันก็กล้าใครจะบอกบุญไม่รับในเวลานั้นไม่รับบุญกับใครทั้งหมดมันก็จะต้องไปจนหมดฤทธิ์หม มดอำนาจของมันฉะนั้นท่านจึงจัดว่ามันเป็นมารไม่สามารถจะสร้างคุณงามความดีให้สมบูรณ์ได้ความหลงก็ยิ่งหนักคือความหลงนี้มันซึมซาบมันเซิบเหมือนกับเลือดที่อยู่ในอู่ในสรีระร่างกายมันเซิบไปทั่วทุกแห่งของร่างกายความหลงก็เหมือนกันมันเซิบอยู่เสมอเราจะทำความชั่วมันก็หลงเรามาทำความดีมันก็ยังหลงอยู่ทั้งที่เรามีความรู้อยู่ในทางธรรมะมันก็ยังไม่พ้นไปจากโมหะมันตามได้ทุกรูปทุกนามนี่ความหลงเมื่อมันหลงทีนี้การทำบุญก็ไม่รู้จักสิ่งใดเป็นบุญเป็นบาปแต่มันก็อยากมันอยากได้บุญแต่ไม่รู้สิ่งผิดสิ่งถูกการรักษาศีลก็อยากดีแต่อะไรเป็นศีลไม่รู้จักเจริญสมาธิภาวนาก็เหมือนกันอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่อะไรมันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นมิจฉาสมาธิไม่ทราบอะไรถูกเป็นสัมมาสมาธิไม่ทราบแต่อยากได้ตะบันไปนี่เรียกว่าโมหะคือรู้ไม่ถูกตามความจริงไม่ใช่ไม่รู้รู้เหมือนกันแต่ไม่ถูกความจริงท่านเรียกว่าโมหะเหมือนกับคนหลงทางคนหลงทางนั่นแหละมันไปได้เหมือนกันแต่มันเดินไม่ถูกทางอย่างเราจะไปกรุงเทพทีนี้เราหลงเราเดินไปทางบางปูนั่นมันไม่ถูกกรุงเทพมันไปถูกบางปูแต่มันก็ไปได้ไม่ใช่ว่าหลงนะมันไปไม่ได้ไปได้แต่มันผิดทางที่เราต้องการมันผิดหวังที่ความปรารถนาเท่านี้เองนี่ท่านจึงจัดว่าเป็นตัวมารตัวมารชั้นที่สองตัณหาตัวตัณหาตัวนี้มีอยู่สามชนิดรวมลงมามีอยู่สองลักษณะแปลกันก็คือความอยากความอยากนี้แยกออกเป็นสองนัยยะอยากชนิดที่หนึ่งอยากที่เจือไปด้วยราคะอย่างธรรมดาของโลกอันนี้เขาก็เรียกว่าตัณหาอยากอีกอย่างหนึ่งไม่มีราคะเกิดความอยากเกิดความพอใจเกิดความรักเกิดความชอบในพัสดุเช่นเรารักในรูปเราก็แสวงหาในรูปที่เราพอใจของอันใดที่เราพอใจเราก็แสวงหาคืออยากได้เช่นพัสดุข้าวของที่ปราศจากวิญญาณเครื่องใช้สอยต่างๆที่เราแลเห็นได้ด้วยตาว่างามก็ต้องการอันนี้ก็แปลว่าอยากเหมือนกันเสียงอย่างเสียงต่างๆซึ่งเราอยากเราต้องการเราก็ดิ้นรนแสวงหามีความอยากดึงไปฉุดไปลากไปจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปถ้าได้มาดีหน่อยถ้าไม่ได้ก็เสียกำลังเกิดทุกข์นี่ท่านจึงเรียกว่าตัณหาอยากได้พัสดุมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ตนรักตนชอบอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าอยากเหมือนกันแต่ไม่ใช่อยากที่เจือด้วยราคะคือมันอยากเจือด้วยโลภนี่มีอยู่สองนัยยะอย่างนี้เป็นรสของตัณหาซึ่งมันกลั่นออกมาจากกามตัณหากลั่นออกมาจากภวตัณหากลั่นออกมาจากวิภวตัณหามันมีอยู่ในสองลักษณะอยากที่เจือด้วยราคะอยากที่ปราศจากราคะแต่มันก็อยากนี่มันเป็นกิเลสมารแต่ละอย่างแต่ละอันนี้มันเป็นสิ่งกีดกันกั้นจิตมิให้จิตของเราโน้มไปสู่สัมมาสมาธิท่านจึงจัดว่าฉันทะมันเป็นตัวนิวรณ์ความพอใจความรักใคร่ความปรารถนาแต่ไม่มีราคะเจือปนเรียกว่าฉันทะฉันทะตัวหนึ่งเรียกว่าฉันทราคะมันหนักกว่านิวรณ์ฉันทะนิวรณ์นี้มันเบาฉันทราคะมันเป็นข้าศึกของศีลฉันทะนิวรณ์มันเป็นข้าศึกของสมาธิเหตุนี้จึงจัดว่าเป็นมารในข้อนี้เรียกว่ากิเลสมารนี่เป็นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งปุญญาภิสังขารคือคิดแต่งบุญแต่งบาปสรรสร้างความดีในทางจิต แต่มันก็สำเร็จไม่ได้เมื่อสำเร็จไม่ได้ใจก็เสียอย่างพระยาศรีธรรมาโศกราชซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปมีอำนาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองโดยสองวิธีวิธีหนึ่งท่านเป็นผู้มีบุญญาภินิหารปกครองประชาชนด้วยคุณภาพด้วยความเคารพด้วยการเชื่อถือด้วยการบูชาและปกครองด้วยอำนาจอิทธิพลประชาชนจึงราบคาบในทางพระศาสนาท่านก็ได้ช่วยเหลือบำรุงส่งเสริมสับสร้างความดีสร้างเสียจนเกิดโทษคือถวายทานถวายจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์มิได้ขาดต่อมาวันหนึ่งท่านคิดว่าเราจะเอาเงินเอาทองมาเพื่อไปแลกเปลี่ยนเครื่องไทยทานมาถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชามาดำริคิดนึกตรึกตรองอยู่อย่างนี้การทำก็ยังไม่เป็นที่พอใจทรัพย์สินเงินทองก็ยังไม่สมปรารถนาพอดีเกิดอาพาธเมื่อเกิดอาพาธขึ้นก็อยากจะรีบทำบุญเสียให้สมความคิดจึงให้อำมาตย์ไปเบิกเงินในท้องพระคลังซึ่งเป็นของรัฐบาลแต่มีส่วนของพระองค์ด้วยเรียกว่าพระคลังข้างที่เมื่อไปเบิกขุนคลังเขาก็ไม่ยอมจ่ายคือเขาเห็นว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่จ่ายทรัพย์สินให้แก่อำมาตย์อำมาตย์ก็ได้มากราบทูลถวายแก่พระยาศรีธรรมาโศกราชพระยาศรีธรรมาโศกราชเกิดเสียพระทัยว่าสมบัติของกูเมื่อต้องการเอามาถวายทานให้เป็นพุทธบูชาให้เป็นธรรมบูชาให้เป็นสังฆบูชาก็ไม่สมหวังใจเสียในขณะใจเสียนั่นแหละเลยสวรรคตคือสิ้นลมหายใจเมื่อตายไปจากโลกนี้ด้วยความคิดไม่พอใจในขุนคลังที่รักษาทรัพย์ด้วยอำนาจจะสร้างความดีตายแล้วเลยไปเกิดเป็นพญางูเป็นงูเหลือมใหญ่คอยเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่ใกล้พระคลังทรัพย์สินของพระเจ้าแผ่นดินต้องเฝ้าทรัพย์อยู่เป็นเวลาหลายวันกีดกันกั้นคุณงามความดีของตนความดีที่สร้างไว้นั้นตั้งแต่ยังมีชีวิตได้สร้างความดีไว้ด้วยประการต่างๆสร้างวัดสร้างพระเจดีย์ปลูกต้นโพสีมหาโพอย่างมากมายถวายทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์อย่างมากมายรักษาศีลฟังเทศแต่ว่าเวลาแตกดับทำลายขันก็น่าจะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพดาหาเป็นเช่นนั้นไม่กลายไพร่ไปเกิดเป็นงูอันนี้คือความดีเจตนาดีจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนไม่สมคิดดวงจิตเศร้าหมองกลายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหตุนั้นปุญญาภิสังขารความคิดนึกหรือความเริ่มริในดวงจิตแม้จะเป็นทางบุญก็ยังกลายเป็นมารได้นี่ตัวอย่างในเรื่องปุญญาภิสังขารกลายเป็นมารของตัวได้ข้อที่สองอปุญญาภิสังขารการคิดนึกเจตนาจะสร้างบาปสร้างกรรมแค่ความนึกแค่ความคิดก็ยังห้ามคุณงามความดีเมื่อบังเกิดขึ้นตรึกในทางบาปเรายังไม่ทำทางกายยังไม่ได้กล่าวทางวาจาแต่มีเจตนาเป็นไปในฝ่ายชั่วแค่นี้ก็ยังเป็นเครื่องห้ามมรรคห้ามผลตัวอย่างเช่นมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเป็นวันแปดค่ำชาวบ้านผู้มีศรัทธาได้ยินเสียงฆ้องเสียงระฆังก็ตื่นขึ้นแต่ดึกจะไปฟังเทศทำบุญใส่บาตรมาดำริในใจอย่างนี้ทีนี้เพื่อนคนหนึ่งคิดว่าถ้าเราไปทำบุญใส่บาตรกลับมาจากวัดก็จะไม่มีอะไรจะกินทีนี้เราไปทอดแหดีกว่าเพื่อนคนที่ไปทอดแหนั้นก็ได้ช่วยหุงข้าวจัดแจงอาหารการบริโภคให้เพื่อนคนหนึ่งไปใส่บาตรไปฟังเทศรับศีลเพื่อนคนที่ไปใส่บาตรฟังเทศรับศีลนั้นเวลาไปนั่งฟังเทศดวงจิตกระวัดถึงแต่บาปว่าเพื่อนเราไปทอดแหนั้นจะได้ปลามากินไหมหนอตอนเย็นนี้มาคิดอยู่อย่างนี้มานึกอยู่อย่างนี้เลยต้องการอยากได้กินแกงปลา ซึ่งเพื่อนไปทอดแหอยู่กลางห้วยกลางหนองใส่บาตรอยู่ก็คิดนั่งฟังเทศอยู่ก็นึกแต่ไม่นึกจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นแต่นึกว่าถ้าเพื่อนได้มาจะได้กินแต่เพื่อนคนที่ไปทอดแหนั้นน่ะแกก็เอาใจไปฝากไฟว่าเพื่อนเราไปใส่บาตรป่านนี้ใส่บาตรหรือยังหนอเพื่อนคนที่ไปรับศีลป่านนี้เขาคงจะรับศีลกันแล้วเพื่อนผู้ฟังเทศก็คงจะได้บุญมัวแต่นึกอยู่อย่างนี้แหละด้วยอำนาจแห่งเจตนารมณ์ที่เป็นกุศลทอดแหไม่ได้สักตัวปลาไม่ติดแหสักตัวพอได้ยินเสียงที่เขาตีคล้องตีมงเสียงหมุยขึ้นครั้งหนึ่งแกก็วางแหสาธุทุกคราวไปจนค่ำมัวแต่ไปงมอยู่ในทางบุญทางกุศลผลที่ทำบาปไม่สำเร็จคนที่ไปทำบุญมัวแต่ไปงมอยู่แต่จะกินปลากับเพื่อนเลยไม่ได้บุญอีกแหละบุญที่ควรเกิดขึ้นเกือบไม่มีเลยไม่สมกับที่ลงทุนไปใส่บาตรไม่คุ้มไม่สมกับที่ลงทุนไปรักษาศีลไม่คุ้มจิตมันวิบัติไม่สมกับที่ไปฟังเทศนั่งพนมมือไม่คุ้มกันสู้เพื่อนที่ไปทำบาปแต่ไม่มีเจตนาไม่ได้นี่มันจึงกลายเป็นมารมีโทษสองประการประการหนึ่งอยากกินปลาแต่ก็ไม่ได้กินสักคำนี่ก็เป็นโทษประการที่สองเอาของไปใส่บาตรถึงจะได้บุญบ้างก็นิดเดียวใส่ก็สักแต่ว่าใส่ใจมันก็อยากกินแกงปลาช่อนใหญ่รับศีลก็สักแต่ว่ารับแต่ใจมันก็อยากกินแกงปลาฟังเทศก็สักแต่ว่าฟังใจมันก็ยังมุ่งแต่จะกินแกงปลาจากเพื่อนความดีควรได้ควรถึงไม่สำเร็จนี่เขาเรียกว่าคิดชั่วมันเป็นเครื่องตัดรอนความดีของเราแม้เราทำความดีอยู่มันก็ตัดเหมือนตาลยอดด้วนถูกตัดยอดต้นกล้วยที่มันออกลูกหรือมะพร้าวที่เขาตัดยอดมันไม่งอกงามมันไม่เกิดดอกมันไม่ออกผลบุคคลที่มีความคิดไปในทางบาปแม้ทำความดีอยู่ความดีก็ไม่เจริญไม่งอกงามมีแต่ย่อยยับดับสูญไปทุกทีนี่ท่านเรียกว่าอปุญญาภิสังขารมันเป็นตัวมารตัวที่สองไม่สามารถจะสร้างความดีให้สำเร็จนี่จึงเรียกว่าเป็นกิเลสมารประการที่สองประการที่สามนั้นความคิดที่เป็นกลางความคิดที่เป็นกลางนั้นยังไม่เป็นบุญยังไม่เป็นบาปมันก็เป็นมารของเราเช่นเราจะไปทำนาหาเวลาไปวัดก็ไม่ได้มันยังไม่พออยู่พอกินเราจะไปค้าขายรายได้มันจะไม่คุ้มหรือเรามีธุรกิจการสำคัญจะต้องทำโน้นจะต้องพูดนี้จะไปเที่ยวความคิดนึกตรึกตรองอย่างนี้ก็หมดโอกาสที่เราจะไปสรรสร้างคุณงามความดีมันก็ผัดไปสิทีนี้กินแกงผัดมันผัดยังไงถ้าเป็นเด็กก็ให้มันมีอายุมากเสียก่อนมันยังไม่ได้ตายง่ายให้มีความรู้ความฉลาดพอเสียก่อนถ้าพ้นจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ผัดให้เรามีครอบครัวเสียก่อนเมื่อเรามีครอบครัวมีอาชีพดีเราก็จะไปสรรสร้างคุณงามความดีถ้ามันเป็นได้เช่นนั้นก็ผัดต่อไปอีกให้ลูกโตเสียก่อนมีครอบมีครัวเสียก่อนให้เราแก่ไปสักหน่อยเราจึงค่อยเข้าวัดมันก็กินแกงผัดเรื่อยไปนี่เขาเรียกว่าหวานหมูล่ะหมูหวานล่ะคือพยามารมันกลืนเข้าไปโดยไม่รู้ตัวในที่สุดถ้ามันแก่เท่าเข้าจริงๆลูกก็เป็นห่วงห่วงว่าแม่แก่ลำบากอย่าไปเขาหลอกก็เชื่อถ้าไปมันเป็นลมเป็นแล้งแล้วก็ลำบากก็เชื่อเขาตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินฟังเทศก็ไม่ได้ยินรับศีลก็ไม่ได้ยินปิดหูปิดตาปิดตันกั้นความดีทุกด้านทุกมุมนี่คนที่ห่วงการห่วงงานห่วงหลับห่วงนอนห่วงอยู่ห่วงกินห่วงความมั่งมียากจนไม่สามารถจะบำเพ็ญกุศลของตนให้ตลอดไปได้จึงจัดว่าความคิดเหล่านี้เป็นสังขารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวง ดึงถ่วงตัวเราให้ติดบ่วงติดใยฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นมารชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารตัวที่4ได้แก่อวิชชาอวิชชาตัวนี้คือเราไม่รู้จักไม่รู้จักมรรคกล่าวถึงมรรคเสียก่อนเพราะมันเป็นข้อจำเป็นถ้าจะกล่าวพิสดารอวิชชามีหลายอย่างไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้จักนิโรธความดับทุกข์ไม่รู้จักมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักอริยสัจทั้ง4อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นอวิชชาอีกข้อหนึ่งไม่รู้จักอดีตสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่รู้จักเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่รู้จักปัจจุบันที่เป็นอยู่เป็น3เรื่องไปบวกอริยสัจ4เป็น7ไม่รู้จักอวิชชาเป็น8ความไม่รู้เหล่านี้เรียกว่าเป็นอวิชชากล่าวสรุปลงไปอีกไม่รู้จักมรรคการที่ไม่รู้จักมรรคเช่นมาเจริญสติปัฏฐานทั้ง4กายานุปัสสนามาพิจารณากายไม่เข้าใจในกายไปเห็นว่ากายเป็นจิตเห็นว่าจิตเป็นกายนี่เป็นอวิชชามันมืดปิดกายปิดจิตให้เกิดความคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันไม่สามารถจะแยกกายออกจากจิตไม่สามารถจะแยกจิตออกจากกายนี่ท่านเรียกว่าไม่รู้จักมรรคเวทนานุปัสสนาไม่รู้จักเวทนาเวทนาคือความเสวยอารมณ์ซึ่งเป็นสุขบางขณะซึ่งเป็นทุกข์บางครั้งไปเข้าใจว่าสุขเป็นจิตของตนไปเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความสุขไปเข้าใจว่าทุกข์เป็นตนไปเข้าใจว่าตนเป็นทุกข์ไม่สามารถจะแยกทุกข์สุขออกจากดวงจิตติดพันกันอย่างแน่นแยกไม่ออกบอกไม่ถูกนี่ท่านเรียกอวิชชาคือไม่รู้จักมรรคจิตตานุปัสสนาไม่รู้จักจิตทีนี้อะไรเป็นจิตจิตมันมีอยู่สองชนิดจิตวิญญาณนี่ตัวหนึ่งจิตที่เป็นตัวจริงนี่อีกตัวหนึ่งไปเข้าใจว่าวิญญาณเป็นจิตไปเข้าใจว่าจิตเป็นวิญญาณวิญญาณนี่มันไปได้อย่างเราเห็นรูปอยู่ในกรุงเทพมันก็แล่นไปได้หมดแต่จิตมันไม่ไปไอ้การไปนั้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณมันไม่มีตัวโสตวิญญาณบางคราวมันก็จำเสียงได้แต่ก่อนบางคราวมันก็จำเสียงได้แต่ก่อนก็นึกขึ้นเอาจิตไปจ่อในเสียงที่เคยนึกก็รู้เรื่องว่าเขาพูดยังไงไพเราะยังไงก็ทราบนั่นก็เรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกเมื่อเราถูกกลิ่นยังไงเราก็รู้กลิ่นที่เป็นอดีตล่วงไปนั้นเป็นยังไงจำได้หมดเราก็รู้ว่ากลิ่นอะไรก็ทราบนั่นท่านเรียกว่าคานวิญญาณคือกระแสที่มันแล่นไปกายวิญญาณรู้จักอากาศร้อนอากาศเย็นเราจำได้เย็นอย่างนั้นเย็นน้ำเย็นอย่างนั้นเย็นลมร้อนอย่างนี้ร้อนไฟร้อนอย่างนี้ร้อนอากาศร้อนอย่างนี้ร้อนแสงแดดจำได้ชัดเจนสามารถที่จะแต่งแบบตำราได้ความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่ากายวิญญาณมโนวิญญาณก็คือนึกไปนึกไปกรุงเทพนึกไปในป่าในดงนึกไปรอบโลกนั่นท่านเรียกว่ามโนวิญญาณส่วนจิตมันเป็นตัวปัจจุบันไปไม่ได้ตัวจิตตัวรู้มันไปไม่ได้มันประจำอยู่ในตัวนี่แหละมันอยู่แค่ผิวหนังเท่านั้นเองเลยผิวหนังไปมันก็ไม่รู้แต่รู้ไม่ใช่จิตมันเป็นวิญญาณวิญญาณไม่มีตัวมันไม่มีตัวเหมือนอย่างอากาศมันไม่มีตัวมีตนเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแยกจิตวิญญาณออกจากจิตแยกจิตออกจากวิญญาณจิตเหมือนกับไฟวิญญาณเหมือนกับแสงแสงกับไฟมันเป็นคนละอย่างแต่มันออกมาจากไฟนี่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ท่านเรียกอวิชชาเข้าใจว่าจิตวิญญาณเป็นจิตเข้าใจว่าจิตเป็นจิตวิญญาณสับสนปนเปกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าตัวอวิชชา ธัมมานุปัสสนาคือได้แก่เจตสิกบังเกิดขึ้นในดวงจิตเรียกว่าธัมมะธัมมะที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใดเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมส่วนนี้ให้โทษมากน้อยเพียงใดไม่ทราบส่วนใดเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมส่วนใดที่ให้คุณน้อยส่วนใดที่ให้คุณพอปานกลางส่วนใดให้คุณอย่างล้นหลามไม่ทราบโอ้ไอความไม่ทราบนี้คือไม่รู้จักธรรมเมื่อไม่รู้จักธรรมก็ไม่สามารถจะแยกชั่วออกจากดีจะแยกดีออกจากชั่วจะแยกจิตออกจากธรรมจะแยกธรรมออกจากจิตติดกันอย่างแน่นหนาไม่สามารถที่จะแกะออกได้นี่ท่านเรียกอวิชชาอวิชชามันก็เป็นตัวมารตัวมารที่กีดกันไม่ให้บรรลุคุณงามความดีอันเลิศคือพระนิพพานมารทั้ง 3-4 จำพวกนี้ตั้งชื่อว่ากิเลสมารแม่พยามารอวิชชาลูกพยามารสังขารหลานพยามารได้แก่ตัณหาเหลนพยามารได้แก่ตัวโลภะโทสะโมหะพวกเขาเหล่านี้บางคราวก็ช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเราบางคราวก็ขึ้นไปอยู่บนเศียรของเราบังคับบงการทีเดียวเช่นโลภมากฉวยได้หมดเอาหมดจะเป็นของใครไม่ทราบจะดีจะชั่วประการใดเป็นเอาทีเดียวแหละความโลภมันแรงจัดนี่มันขึ้นบังคับบัญชาให้คนนั้นกระทำความผิดด้วยอำนาจแห่งความโลภความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็บังคับบัญชาเส้นประสาทเราเมื่อมันโกรธขิวถึงขนาดมันก็บงการทันทีฆ่าให้มันตายตัดสินประหารชีวิตมันเลยความหลงก็เช่นเดียวกันแต่ละอย่างแต่ละอันนี้มันล้วนแต่เป็นข้าศึกศัตรูกีดกันกั้นความดีของเราทีนี้ส่วนที่มักให้คุณก็มีส่วนให้คุณนั้นถ้าคนมีปัญญาความโลภมันก็ช่วยความโกรธมันก็ช่วยความหลงมันก็ช่วยคนมีปัญญาตัณหามันก็ช่วยมันช่วยชักจูงดึงดูดให้สรรสร้างคุณงามความดีประมาทมันไม่ได้เรามานั่งฟังเทศใครให้มาก็ตัณหาสิมันให้มาพระเนนจะมาบวชใครให้มาก็ตัณหามันสั่งเราจะไปเห็นแต่โทษมันถ่ายเดียวเป็นบาปเป็นกรรมทีนี้ส่วนความคิดในทางดีถ้าไม่มีเสียเลยมันก็สร้างดีไม่ขึ้นคนจะทำสรรสร้างคุณงามความดีต้องมีเจตนาความคิดขึ้นอวิชชามันก็ดีเมื่อเรารู้จักว่าเรามีอวิชชาก็รีบเร่งหาวิธีการแก้ไขอวิชชาจะพาเราไปในที่สุดอวิชชาจะต้องมาพบเราในที่สุดอวิชชาจะต้องพาเรามาวิชาไม่พาคนไปเรียนหนังสือหรอกอวิชชานั่นแหละพาคนไปหาความรู้คนที่มีความรู้เขาจะไปทำไมเหตุนั้นความหลงมันเป็นเหตุให้เราแสวงหาความรู้เป็นคนแสวงหาก็เกิดวิชามากขึ้นวิชาเกิดขึ้นจากสังคมวิชาเกิดขึ้นจากสมาคมวิชาเกิดขึ้นจากการคบบุคคลคบคณะคบหมู่มันก็รู้กว้างขวางพิสดารขึ้นก็ด้วยอาศัยอวิชาเป็นต้นเหตุฉะนั้นกิเลสมารเหล่านี้จึงควรที่จะเห็นโทษเห็นคุณถ้าเห็นได้สองหน้าอย่างนี้จึงจะเป็นผู้เรียกว่าเป็นนักปราชญ์และบัณฑิตทำสิ่งไม่ดีให้เป็นของดีได้เลิศนักคนเราทำของดีให้เลวหนักไม่ดีหรือทำของดีให้มันดีก็ยังไม่ดีคนที่ดีคนที่เลิศคนที่เด่นมีอยู่สามลักษณะคนดีทำความดีนี่เรียกว่าคนดีคนเลิศทำความดีให้มันยิ่งนั่นเขาเรียกว่าคนเลิศรวมแล้วก็แปลว่าดีเลิศแต่ไม่เด่นคนเด่นทำของไม่ดีให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำของดีให้มันเลิศเข้าเรียกว่าคนเด่นจึงรวมเรียกว่าความดีความดีเลิศความดีเด่นนี่มันมีลักษณะอย่างนี้นี่เรื่องกิเลสมารที่ต่อเนื่องมาจากขันธมารพวกเราควรสำรวจควรไตร่ตรองควรพินิจควรคิดควรนึก เราก็จะเป็นคนหาความดีได้ทุกด้านทุกมุมมองไปเบื้องต่ำเราก็เห็นทรัพย์มองขึ้นข้างบนเราก็เห็นทรัพย์มองไปในเบื้องต่ำความหมายว่าเพ่งไปในด้านศัตรูเราก็ได้ทรัพย์คือความดีเด่นมองไปในด้านความดีที่เป็นเพื่อนฝูงมิตรสหายของเราเราก็ดีดีเลิศให้มันได้ทั้งสามดีสามดีนี่แหละผู้มีปัญญาสามารถจะเก็บเอาได้จากขันธมารจากกิเลสมารจะได้ผลสามประการดังกล่าวนี้ฉะนั้นควรจะต้องอบรมบ่มอินทรีย์ของตนให้มันแก่กล้าให้มีความสามารถไม่กลัวต่อมารคนมีวิชางูจับงูมาได้ไม่กลัวพิษงูคนมีวิชาเอาเสือมาได้มันก็ไม่กัดฉันใดก็ดีคนมีปัญญาเอากิเลสมานี่แหละมาเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนใจของตนให้เด่นก็จะได้ต่อมรรคต่อผลคนใดไม่มีปัญญาไม่สามารถพยามารก็จะต้องฉุดลากไปฆ่าไปทรมานให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากฉะนั้นพวกเราก็ควรจะพากันนึกคิดพิจารณาด้วยปัญญาปรีชาฉลาดหลักแหลมของตนจึงจะเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลนี่แสดงถึงเรื่องกิเลสมารต่อมาจากขันธมารยังมีอยู่อีก3จำพวกจะได้แสดงในการต่อไปในโอกาสหน้าฉะนั้นเมื่อพวกเราพุทธบริษัทมาได้ยินได้ฟังก็จงพากันสนใจสำเนียกน้อมนึกตรึกตรองมองเข้าไปถึงสภาพของตนแล้วปฏิบัติตามบำเพ็ญให้ถูกต้องตามสัมมาปฏิบัติก็จะเป็นผู้สบายคนชั่วก็มาช่วยเราคนดีก็มาช่วยเราหมดภัยโจรก็เป็นคนใช้คนสอยมาช่วยกิจช่วยการช่วยงานต่างๆนักปราชญ์บัณฑิตก็มาช่วยงานช่วยการเราจะมีความตกต่ำได้ที่ไหนหันไปหาคนฝ่ายต่ำเขาก็มาช่วยหันไปหาคนฝ่ายดีเขาก็มาช่วยเพ่งไปในฝ่ายมารที่เป็นศัตรูกลับเป็นพวกเพื่อนมิตรสหายกลายเป็นพวกสนิทสนมอะไรเป็นมารก็ไม่ทราบละทีนี้มันก็ไม่เป็นมารอะไรสักอย่างเป็นของกลางอยู่ในโลกทั้งหมดคนนึกได้อย่างนั้นก็จะหมดจากความทุกข์ความขัดข้องจะมีตั้งแต่ความสว่างไสวเบิกบานดำเนินตนสะดวกไม่มีขัดจะถอยหน้าก็ไม่ติดถอยหลังก็ไม่ติดเดินหน้าก็ไม่คล่องไปได้เหมือนกับเรือนี่จึงเรียกว่าสุขโตเป็นผู้ไปดีฉะนั้นพวกเราผู้สรรสร้างบารมีธรรมจึงสมควรที่จะต้องปฏิบัติตัวได้อย่างนั้นนี่แสดงมาในกิเลสมารกถาแต่บทเดียวก็จะยุติลงเสมอเพียงเท่านี้